ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ዕለት 20 መጋቢት ዓመታዊ ክብሪ በዓል ቅዱስ ዮሴፍን ክዝክር እቲ ወትሩ ዝክረሉ ዕለት 19 መጋቢት እኳ እንተኾነ ኣብ ፆም 40 ሰንበትን ስለ ዝወዕለ ንትማል ሰኑ ክበዓል ተወሲኑ ኣብ መላእ ዓለም ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ዘለዋ ኣኽብሮትን ናብ ኣማለድነቱ ዘለዋ ኣድናቆትን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ትገልጽ። ገሊኦም ጸሎት ታስዕቲ፣ ገሊኦም ብሰንሰለት ቅዱስ ዮሴፍ ዝፍለጥ ቀጻሊ ጸሎት፣ ገሊኦም ን30 መዓልቲ ማለት ንምሉእ ወርሒ መጋቢት ንቅዱስ ዮሴፍ ብምውፋይ 30 መዓልቲ ዝቕጽል ጸሎት ብምዝውታር ንዝተፈላለየ ኣድላይነታት ኣማለድነቱ ይምሕፀኑ ከም ዝተፈጸመሎም ከዓ ይምስክሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ትማሊ ኣብቲ ልሙድ ናይ ቅድስት ማርታ ቤተ ጸሎት ምስ መሳርሕቶም ንዝኽሪ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ቅዱስ ዮሴፍ ብሕልፊ ንመንእሰያትና ንመጻኢ ብተስፋ ኽጥምቱን ሰስናዩ ብምምናይን ብምሕላምን ነቲ ኣብ ሕልሞም ዝተዋህቦም ዕየ ገዛ ንፍጻም ጠኒኖም ክኣትዉ ትብዓት ይሃቦምን ክብሉ ነቲ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ንኖና ግዚእትነ ማርያም ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምጽናሳ ከይፈለጠ ብስውር ክሰናበታ ክሓስብ ንከሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ሕልሙ ዮሴፍ ንሕፀይትኻ ማርያም ምሳኻ ንኽትወስዳ ኣይትፍራህ፣ እቲ ጸኒሳቶ ዘላ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ ኢየሱስ ቢልካ ኸዓ ክትስዮምዮ ኢኻ ምስ በሎ ካብ ድቃሱ ምስተንስአ ነቲ መልኣኽ ዝበሎ ሰጋእ ከይበለን ብዘይወዓል ሕደርን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንኖና ግዚእትነ ማርያም ምስኡ ኸም ዝወሰዳ ዝገልጽ ክፍሊ ወንጌል ተንቲኖም። ከምቲ ወንጌል ዝገልጾ ቅዱስ ዮሴፍ ትሑትን ጻድቕን ኮይኑ ልዕሊ ዅሉ ተኣዛዚ ኸም ዝነበረን በዚ ኸዓ ነቲ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ኣቐዲሙ ስዒቡ ኸዓ ንኣብርሃምን ደቁን ኣብ መወዳእታ ኸዓ ብግህዶ ንንጉስ ዳዊት ካብ ዘርኡ ወራሲ ዝፋኑ ዘለኣለማዊ ንጉስ ዝፋኑ ኸዓ ንዘለኣለም ዝኾነ መሲሕ ክውለድ ዝተነግረ ሓላፍነት ናይ ወለዶን ውርሻን ኣቦነትን ጽንዓትን ክቕበል ከም ዝበቕዐ ዝገለጹ ቅዱስነቶም
è capace di prendere questo compito. Questo compito forte e che ha tanto da dirci a noi in questo tempo di forte senso di orfanezza.
Zizabzi, zahlamzi, nezi halafinet kqbelin muskullu kbedun tsagomun zitowahabo iye gazab mfitsam na ana buzuh neger imhiranna. ምናዳኸ ኣብዚ ግዜ ዘኽትምና ዝመልኦ ዘመንና ዝተዋህበና ዕዮ ገዛ ብግቡእ ክንፍጽም እየ ተባባዓና። ቅዱስ ዮሴፍ ከስ ብስቕታ ነቲ ዝተዋህቦ ተስፋ ሒዙ ይጓዓዝ። እግዚኣብሔር ክፍጽም ከም ዝደልዮ ስለ ዝፈልጥ ከዓ ብትብዓት ንቕድሚት ሒዝዎ ይግስግስ እንክብሉ ትብዓቱን ጽንዓቱን እምነቱን ትሕትንኡን ምስ ገለጹ ቅዱስነቶም ናባና መልስ ይብል እሞ ገለ ንዓና ዝምህረና ነገር ከ ይህልዎ ዶ ይኸውን ቢሎም ይሓቱ። እዎ ብዙሕ ነገራት ክብለና ይኽእል ኮይኑ ግር ንሱ ናይ ዘረባ ሰብ ስለ ዘይኮነ ወትሩ ብስቕታ ስለ ዝኸይድ በቲ ሕቡእ ህይወቱን ብስቕትኡን እዩ ዝዛረብ። እግዚኣብሔር ንኸምዙይ ዝበለ ትሑትን ድኹምን ሰብ ክንዲዙይ ዝኣክል መደብን ተስፋን ክሰክም ከሎ ዘገርም እዩ። ሕስብ እሞ ነብሎ ልደት ኢየሱስ ኣባዕቲ እንደገና ነዲኡን ንሕፃንን ሒዝካ ንግብፂ ምህዳ ከመይ ገቢሩ ደኣ ክኢልዎ እንተበልና ንዅሉ ድኻምነት ብርሕራሕን ጥንቃቐን ከምቲ ንሓደ ሕፃን ተጠንቂቕካ ኣብ ሕቑፋ ትሕዝዛ ዓይነት ኣተሓሕዛ ገይሩ ነቲ ድኻምነታት ሒዝዎ ብፍሉይ ፍቕሪ ኣልይዎ ክንብል ንኽእል።
ሎሞ ኬኖም ፓርላ ማውቤዲሽ ሎሞ ደላ ተነሬትሳ
ቅዱስ ዮሴፍ ኣይዛርብን እዩ ኮይኑ ግን ይእዘዝ። በዚ ኸዓ ብሕያውነት ነቲ ተስፋ ከም ዝፍጸም ይገብር። ነቲ ብትንቢት ዝተነግረ መንግስቲ ቦና ዳዊድ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክጸንዕ ኣቦነት እግዚኣብሔርን ናትና ውሉድነትን ከም ዝረጋገጹን ይገብር። ብሓፂር ኣገላልጻ ቅዱስ ዮሴፍ ናይ ድኹማት ሓላዊ ኮይኑ ካብ ድኻምነትናን ሓጢኣትናን ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝውለድ ዝገብር ጻድቕ ሰብ እዩ። ነቲ ብሕልሚ ዝተነግሮ ነግፈረ ከይበለ ዝፈጸመ ክሓልም ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ። ነቲ እግዚኣብሔር ዘሕለሞ ስለ ድሕነት ኩልና ኢሉ ተቐቢልዎ። ኣብ ርእሲኡ ጸራብ ዕንጸይቲ ኮይኑ ወትሩ ብስቕታ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኸዓ ዘይምዝንጋዕ። ስለዚ ንዅልና መልእኽቲ ኣለዎ። ሰናይ ዝኾነን ዓበይቲ ነገራትን ክንሓልም ክንክእል ምናዳኻ መንእሰያትና ከመይ ቅዱስ ዮሴፍ እውን ሓደ ግዜ መንእሰይ ነይሩ እዩ። ከምኡውን ከምቲ ንሱ ኣማንን ጻድቕን ዝነበረ እሞ ብስቕታ ኸዓ ዕብየቱ ዝገለጸ ንሕና እውን ካብኡ ንምሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ድኻምነትናን ድኻምነት ካልኦትን ክንጸውር ክንክእል ጸጉኡ የብዝሓልና ኽብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።